Ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Χθες, Κυριακή του Ασώτου, διανύουμε το Τριώδιο και πάμε προς ολοταχώς προς τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Να έχουμε μια καλή και ευλογημένη εβδομάδα. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά και ευλογία να έχουμε ως καλεσμένο τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καρπενησίου, κύριο Γεώργιο. Σεβασμιότατε, ευλογείτε.
Να είστε καλά, ο Θεός μαζί σας.
Τι κάνετε, πώς είστε?
Δόξα τω Θεώ. Προσπαθούμε.
Καλόν αγώνα να έχουμε και καλό στάδιο. Έχουμε μπει ήδη στο Τριώδιο και πάμε για τη Σαρακοστή. Ένα στάδιο για το οποίο χρειάζεται, Σεβασμιότατε, υπομονή για να φτάσουμε κι εμείς στην Ανάσταση του Κυρίου.
Οπωσδήποτε, και αυτό το στάδιο είναι μια μικρογραφία, θα λέγαμε, του γενικότερου σταδίου και του ευρύτερου αγώνα της καθημερινότητας όλων μας μέσα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, που πάντα αποσκοπούμε στο καλύτερο δυνατό. Έτσι νομίζω πρέπει να το βλέπουμε.
Ένα από τα θεμελιώδη πράγματα της Ορθοδοξίας και για αυτό το στάδιο που θα περάσουμε είναι η μετάνοια. Έτσι δεν είναι, Σεβασμιότατε?
Εννοείται. Εννοείται. Η μετάνοια βέβαια προϋποθέτει από την πλευρά μας τη βεβαιότητα, όχι την πεποίθηση, αλλά τη βεβαιότητα του ότι κάνουμε λάθη και ότι πρέπει να διορθώσουμε τα λάθη, την πορεία που πορευτήκαμε μέχρι τώρα, ούτως ώστε να αλλάξουμε πορεία, να αλλάξουμε πλεύση, γιατί κανείς μας δεν είναι ανεύθυνος για ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι, μικροί, μεγάλοι, άρχοντες και αρχόμενοι. Έχουμε ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει, και η μετάνοια είναι απαραίτητη προϋπόθεση για ένα καλύτερο αύριο.
Μεγάλο αγκάθι για εμάς τους χριστιανούς είναι ο εγωισμός, όπως είπατε, Σεβασμιότατε, που δεν μας αφήνει να φτάσουμε να δούμε το Θεό στο πρόσωπό Του.
Κοιτάξτε, είναι το πρόβλημα πολύ βαθύτερο. Δεν ξέρω ο χρόνος μας αν επιτρέπει, θα σας πω λόγια.
Βεβαίως.
Σε παλαιότερες εποχές ο τρόπος ζωής, η καθημερινότητα ήταν δύσκολη και αυτή η καθημερινότητα ταπείνωνε τον άνθρωπο και το έκανε να είναι πολύ πιο κοντά στον συνάνθρωπο και στο Θεό. Ο τρόπος που ζούμε εδώ και κάποιες δεκαετίες έχει δημιουργήσει μια ψευδαίσθηση. Την ψευδαίσθηση της αυτοδικαιώσεως από τη μια και από την άλλη το ότι γνωρίζουμε τα πάντα, κατέχουμε τα πάντα. Βλέπετε, το ίντερνετ, ενώ έχει τόσα πλεονεκτήματα, δημιουργεί όμως και την ψευδαίσθηση των άνθρωπων ότι μπορεί να ξέρει τα πάντα και στην πραγματικότητα δεν ξέρει τον ίδιο τον εαυτό. Δυστυχώς, από ένα πολύ απλό παράδειγμα, σε μια παλαιότερη εποχή η οικογένεια για να έχει ψωμί έπρεπε να έχει σπείρει το ιστάρι, να το έχει καλλιεργήσει, να το έχει θερήσει, αλωνίσει, να το πάει στο μήλο, να γίνει το αλεύρι, να ζυμωθεί, να ναυτεί ο φούρνος. Όλα αυτά. Σήμερα σε ένα λεπτό πάμε στο φούρνο και παίρνουμε ψωμί. Και δέστε αυτό σε όλη την καθημερινότητα, πόσο έχει αυτονομηθεί ο άνθρωπος από τον συνάνθρωπό του, πόσο ανεξάρτητος είναι από τον άλλο άνθρωπο και πόσο όλα αυτά στο τέλος δεν καλλιεργούν την ευγνωμοσύνη του προς τον Θεό για τις παροχές που έχει, αλλά τον εγωισμό του. Και είναι δύσκολο ο σύγχρονος άνθρωπος να κατανοεί. Θεωρούμε αυτονόητο το ότι η Αθήνα, για παράδειγμα, να το πω έτσι, γιατί εκεί θα ακούν οι περισσότεροι, θα ανοίξει ένας απλός πολίτης τη Βρύση και θα τρέχει νερό. Όμως αυτό το νερό φτάνει από τον Εύβοινο, από το Μόρνο στην Αθήνα. Μία τεράστια διαδρομή που για να φτάσει εκεί έχουν δουλέψει χιλιάδες ανθρώπων και συνεχίζουν να δουλεύουν. Όμως όλα αυτά τα θεωρούμε αυτονόητα και υποχρέωση των άλλων, όχι δική μας, να έχουμε νερό στο σπίτι μας.
Άρα λοιπόν αυτός ο πολιτισμός, ο σύγχρονος πολιτισμός, μας έχει αλωτριώσει και μας έχει κάνει να ξεχάσουμε παραδόσεις, αξίες και την πίστη μας.
Κοιτάξτε, δεν φταίει ο πολιτισμός, φταίει η κακή χρήση αυτού που λέμε πολιτισμό, της τεχνολογίας. Δυστυχώς έχουμε χάσει την εστιχιώδη, θα πω, ευγνωμοσύνη στο συνάνθρωπο και στο Θεό. Για ό,τι έχουμε, για ό,τι είμαστε εμείς, πρώτα πρέπει να ευγνωμούμε τους γονείς μας. Δεν το κάνουμε. Θυμηθείτε παλιότερα, η κοινωνία μας ήταν γεμάτη ορφανοτροφία σε άλλες εποχές. Σήμερα είναι γεμάτη γυροκομεία και οίκους ευγυρίας. Και αυτό λέει πολλά. Γιατί δεν ευγνωμονούμε πια, παρά μόνο απαιτούμε.
Το βλέπουμε αυτό που λέτε και εμείς, σεβασμιότατε. Επίσης βλέπουμε εικόνες σε νέους που, αν μη τι άλλο, δεν είναι, πώς να το πει κανένας, ενθαρρυντικές και για το μέλλον μας. Οι νέοι με ένα κινητό, εμείς οι ίδιοι, σε ένα σπίτι, έχει ένα κινητό, ο καθένας στον κόσμο του, το δικό του που έχει φτιάξει. Όλα αυτά είναι, συμβαίνουν γιατί δεν έχουμε ως βασική μας ελπίδα το Χριστό.
Σίγουρα, αλλά πριν να φτάσουμε εκεί όμως, πριν να φτάσει το παιδί στο Χριστό, οι γονείς έχουν στοχεύσει λάθος. Όταν η μάνα, ο πατέρας, για να μην ενοχλεί το παιδί, του δίνει το κινητό σε ένα παιδί ενός, δύο ετών, τριών να παίζει και να μην ενοχλεί, αυτό το παιδί τι θα κάνει στην πορεία, πώς μπορεί να ξεφύγει πια από αυτή τη λογική και από αυτή τη φιλοσοφία ζωής?
Θα αποξενωθεί ούτως με αυτό.
Θα αποξενωθεί.
Δεν θα τον ενδιαφέρει και ο διπλανός του ή ο συνάνθρωπος ή και η οικογένειά του ακόμα. Αυτό εννοείται.
Ακριβώς, γιατί δεν γαλουχήθηκε, δεν παιδαγωγήθηκε με μια άλλη φιλοσοφία ζωής. Παρά μόνο να απομονώνεται και να ευχαριστιέται μόνο του χωρίς τη συμμετοχή έστω άλλων παιδιών. Βλέπουμε σήμερα και είναι φοβερό και πονάει το να μην παίζουν παιδιά στις γειτονιές πια. Και δεν είναι τώρα με το πρόβλημα που υπάρχει της πανδημίας γενικότερα.
Και πριν την πανδημία υπήρχε το πρόβλημα.
Και πριν, ναι, υπήρχε και πριν, εννοείται.
Παρόλα τα αυτά είστε αισιόδοξος, σεβασμιότατε. Παρόλα αυτά τα γκρίζα που αντιμετωπίζουμε και βλέπουμε, είστε αισιόδοξος.
Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, γιατί διαφορετικά δεν γίνεται. Αν απελπιστούμε, δημιουργούμε προϋποθέσεις εμείς οι ίδιοι αυτοκαταστροφής. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι και να ξέρουμε πως όταν ο Θεός επιτρέπει, γιατί δεν θέλει, επιτρέπει μια δοκιμασία, όποια και αν είναι αυτή, οικονομική ανέχεια, κορονοϊός, οτιδήποτε, η εμπειρία και η ιστορία, αν θέλετε, δείχνει ότι είναι για καλό μας, για να προβληματιστούμε και να έρθει μια επόμενη γενιά ανθρώπων προβληματισμένη ουσιαστικά, η οποία θα αγωνιστεί για το καλύτερο στην κοινωνία.
Τι σας λέει ο κόσμος εκεί, στις ενορίες, οι πιστοί, στις Μητροπόλεως σας, σεβασμιότατε, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, τα οποία πέρα από οικονομικά, οτιδήποτε άλλες φύσεως είναι, τι σας λέει και για πνευματικούς λόγους, ότι έχουμε πάει πολύ πίσω, τι σας λένε?
Κοιτάξτε, αυτό είναι μεγάλο θέμα για μας. Είμαστε μια ιδιόμορφη περιοχή, μια γερασμένη θα έλεγα περιοχή. Τα χωριά μας έχουν μόνο ηλικιωμένους. Ευθύνιο του ο πληθυσμός συνεχώς. Φεύγουν οι νέοι, το όνειρο των παιδιών είναι να φύγουν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα προβλήματα είναι τελείως διαφορετικά εδώ από ό,τι είναι σε μια αστική κοινωνία. Εδώ το παράπονο όλων, ασχέτως το αν είναι υπαρκτό ή όχι, αληθινό ή όχι, είναι ότι είναι εγκατελειμμένοι. Η ανασφάλεια, η αμηχανία, ο φόβος του αύριο.
Η ανεργία.
Την κοινωνία. Η ανεργία, γιατί κοιτάξτε εδώ, πέρα από το δημοσιοπαλληλίκι, να το πω έτσι, δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί οι επιχειρήσεις όλες είναι των 3, 4, 5 ατόμων, ενοικιαζόμενα δωμάτια, μικρά καταστήματα, μικρές επιχειρήσεις, δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας, με αποτέλεσμα τα παιδιά να αναζητούν αλλού εργασία. Και η κοινωνία εδώ, όπως σας είπα, να φθήνει συνεχώς, ενώ ένας παράδεισος θα μπορούσαμε να πούμε, ένας τόπος πανέμορφος θα μπορούσε ποικιλότροπα να αξιοποιηθεί. Εν τούτης υπάρχει αυτή η διάθεση του να συσσωρεύεται ο κόσμος στα αστικά κέντρα και να λειτουργεί επικίνδυνα, θα έλεγα, για την πορεία και την συνέχιση της ζωής στις ακριτικές μας ορεινές περιοχές, δύσβατες περιοχές, και βλέπουμε όχι μόνο εδώ και άλλες περιοχές της Ελλάδος να έχουν αδειάσει από κόσμο. Καταλαβαίνετε λοιπόν, τα προβλήματα αυτών των ανθρώπων εδώ είναι τελείως διαφορετικά από τα προβλήματα των ανθρώπων μιας αστικής περιοχής. Αγωνία υπάρχει όπως υπάρχει παντού. Είναι φοβερό να βλέπουμε τώρα, ειδικά αυτή την περίοδο της πανδημίας, τα χωριά κυρίως, οι άνθρωποι ηλικιωμένοι να έχουν κλειστεί στα σπίτια τους, να μην βγαίνουν καν έξω στην αυλή τους, στο χωράφι τους, για να πάρουν λίγο δύναμη, να έχουν κλειστεί φοβούμενοι μήπως ασθενήσουν και χάσουν τη ζωή τους. Αυτή η μυρολατρική αντιμετώπιση του προβλήματος οδηγεί, θα λέγαμε, στη μελαγχολία, στην απελπισία. Δεν σας κρύβω ότι έχουμε στα χωριά και πρόβλημα αλκοολισμού, γιατί ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα της περιοχής μας είναι ότι καμία κοπέλα δεν θέλει να μείνει εδώ. Υπάρχουν πολλοί νέοι οι οποίοι δεν βρίσκουν σύντροφο, ζουν μόνοι τους και το μόνο καταφύγιο είναι μετά την όποια δουλειά έχουν το απόγευμα στο καφενείο, στη μαγαζί, στην ταβέρνα, να πίνουν τα τσίπουρά τους και τελικά να καταλήγουν και αλκοολικοί. Είναι προβλήματα τα οποία δεν τα έχουν άλλες περιοχές. Τα έχουμε εδώ και μάλιστα από ανθρώπους ευαίσθητους και καλούς, όχι από αδιάφορους ανθρώπους, που όμως η ζωή τους τα έφερε έτσι.
Και μάλιστα για μια περιοχή η οποία είναι αξιοζήλευτη.
Φυσικά είναι πανέμορφη, σας είπα. Θα μπορούσε να έχει αξιοποιηθεί με πολλούς τρόπους και να ήταν ένας παράδεισος.
Μάλιστα μάθαμε ότι ο Δήμαρχος των Αγράφων ζητά από να δώσει δωρεάν οικόπεδα για να έρθουν ζευγάρια και να μείνουν στην περιοχή.
Να σας πω κάτι. Πριν 2 χρόνια έκανα μια κίνηση, μιμούμενο στο μακαρίτι του σχιατίστης.
Τον ποιον, τον Αντώνιο ή τον...
Τον Παύλο.
Τον Παύλο.
Ήταν φίλος, έτσι είμαστε από την ίδια περιοχή. Βρήκα, εντόπισα κάποια σπίτια και τους ιδιοκτήτες οι οποίοι μπορούσαν να τα διαθέσουν με ένα συμβολικό ενίκιο των 5 ευρώ παράδειγμα το μήνα και να τα δώσουμε σε πολύτιμες οικογένειες αστικών περιοχών. Να έρθουν εδώ, να έχουν το σπίτι δωρεάν. Κάποια βοήθεια θα μπορούσαν να έχουν από τη Μητρόπολη. Στοιχειώδη, δεν λέω πολλά πράγματα. Και το χωριό μπορεί να προσφέρει κάποια μεροκάματα, γιατί συνήθως δεν υπάρχουν και εργατικά χέρια. Δυστυχώς δεν υπήρξε ανταπόκριση.
Σε μια τόσο ωραία κίνηση.
Δυστυχώς η δικαιολογία ήταν να ήταν μέσα στο Καρπενήσι. Ναι, τώρα σε χωριά πώς να πάμε. Έτσι, και βέβαια προτιμούσαμε χωριά τα οποία είχαν και σχολείο για να μην έχουν πρόβλημα στη μετακίνηση. Δεν λέγαμε σε ένα χωριό που πια είναι τελειωμένο, έχει 10 κατοίκους και δεν υπάρχει σχολείο,
σωστά.
Δεν υπάρχει τίποτα. Ένα σχολείο που θα έχει, ένα χωριό συγγνώμη, που θα έχει σχολείο και θα μπορούσε να προσφέρει κάτι στα παιδιά. Και αν πήγαιναν 2-3 οικογένειες πολυτέκνων, με δεδομένο ότι πολύτεκνη οικογένεια είναι με 4 παιδιά το λιγότερο, ξαφνικά θα υπήρχαν 10-15 νέα παιδιά στο σχολείο, στο χωριό, καταλαβαίνετε τι τονωτική ένεση ήταν αυτό για την κοινωνία μας και πόσο θα τους αγκάλιζε και η τοπική κοινωνία και θα τους στήριζε. Αλλά δυστυχώς δεν βρήκα.
Είναι ανοιχτή αυτή η πρόταση, Σεβασμιότατε?
Ναι, είναι ανοιχτή και αν θέλετε μπορείτε να τη μεταφέρετε.
Αυτό να πούμε. Θέλω να πούμε ότι είναι ανοιχτή η πρόταση και ότι ισχύει ακόμα για τον κόσμο, έτσι.
Εννοείται.
Να το ξαναπούμε ποια είναι η πρόταση για να καταλάβει και ο κόσμος.
Εμείς προσφέρουμε σε Έλληνες, πολύτεκνους, προσφέρουμε δωρεάν σπίτι να έρθουν να μείνουν εδώ στα χωριά μας, σε χωριό που ξαναλέω θα έχει σχολείο και από την πλευρά της Μητροπόλεως μια στοιχειώδη βοήθεια, δεν μπορούν περισσότερα και την υπόσχεση βέβαια των χωριών ότι κάποια μεροκάματα θα έχουν να κάνουν γιατί υπάρχει έλλειψη εργατικών χεριών στα χωριά.
Σε ποια χωριά μιλάμε ή είναι όλα του... Όχι, να μην πούμε συγκεκριμένα χωριά.
Να μην πω συγκεκριμένα,
λόγος.
Έτσι και για δικούς μου λόγους.
Βεβαίως. Αλλά όποιοι θέλουν περισσότερες πληροφορίες να επικοινωνήσουν με τη Μητρόπολη και ενδιαφέρονται για να καταλάβουν και οι ίδιοι να θελήσουν να έρθουν. Είναι πολύ καλή κίνηση αυτή, Σεβασμιότατε. Και ποιος ξέρει, ο Θεός μπορεί να τα φέρει καλά πλέον.
Μακάρι και μέσω του σταθμού σας να ανοίξει αυτή η δίωδος έτσι και να δούμε κάποιους νέους ανθρώπους κοντά μας.
Μακάρι. Πάμε στο αποκούμπι των οπλαρχηγών και όχι μόνο και σε εμάς, των πιστών, στην Παναγία την Προυσιώτισσα, Σεβασμιότατε, στην κυρά της Ρούμελης. Παραμένει αποκούμπι και για μας, έτσι δεν είναι, πέρα από τους οπλαρχηγούς και τον Γιώργιο Καραϊσκάκη. Είναι και για μας η Παναγία η Προυσιώτισσα. Ελπίδα.
Να πω κάτι πριν να αναφερθούμε σε αυτό. Το ότι από τα 5 μοναστήρια που είναι αυτή τη στιγμή ανοιχτά στην Βρετανία, τα 4 είναι αφιερωμένα στην Παναγία μας. Παναγία η Προυσιώτισσα, η Τατάρνα, Παναγία των Δομιανών και Παναγία η Στάνα. Το 5ο είναι η Βράχα, είναι αφιερωμένο στη μεταμόρφωση του Κυρίου μας. Πέραν αυτού, να πω ότι από την περίοδο μετά την Επανάσταση, μια και συμπληρώνουμε τα 200 χρόνια, η Βρετανία είχε 19 μοναστήρια. Επί Όθωνος έμειναν 2 ανοιχτά, ο Προυσιώτισσας και η Τατάρνα, τα 17 έκλεισαν. Από τα 17 πάλι τα 11 ήταν αφιερωμένα στην Παναγία μας. Τι δείχνει αυτό για μας? Δείχνει ότι είναι μια περιοχή, ένας νομός αν θέλετε, ο οποίος τιμούσε ιδιαίτερα την Παναγία μας και κυρίως βέβαια στο πρόσωπο της Παναγιάς της Προυσιώτισσας, που είναι σημείο αναφοράς όχι μόνο για τους Ευρετάνες, αλλά και των γειτονικών περιοχών, της Ορεινής Ναυπακτίας, της Αιτωλοκαρνανίας. Όταν υπάρχει το ελεύθερο ή τώρα δεν υπάρχει, θα δείτε από αυτές τις περιοχές να προσέρχονται πλήθη ανθρώπων να προσκυνήσουν την Παναγία μας. είναι πραγματικά σημείο αναφοράς. Βλέπει κανείς ανθρώπους να καταφεύγουν με δάκρυα στην Παναγία μας, άλλοι από ευγνωμοσύνη γιατί ικανοποίησε κάποιο αίτημά τους και κυρίως βέβαια σε θέματα υγείας, άλλοι να την παρακαλέσουν για προβλήματα που έχουν και γενικότερα να φεύγουν ανακουφισμένοι.
Εκεί πρέπει και εμείς να δούμε τα προβλήματά μας, να τρέξουμε, να γονατίσουμε μπροστά της και να ζητήσουμε αυτό που θέλουμε όλοι, έτσι, ότι είναι η ελπίδα μας, μπορεί να σώσει από τα προβλήματα που έχουμε. Έτσι, είναι σημασμιότατα.
Έτσι είναι, προς τι να καταφύγω, άλλη να αγνή που λέει και το τροπάριο του παρακλητικού. Δεν είναι τυχαίο το ότι το 21 έγινε καταφύγιο και σε άλλες δύσκολες στιγμές. Το 1918, όταν η Ελλάδα μαστιζόταν από τη λεγόμενη Ισπανική γρίπη, και αυτό το έχω αναφέρει πολλές φορές, η Τεολοκαρνανία είχε μεγάλο πρόβλημα. Μεταφέρθηκε εικόνα με τα πόδια από τον Μπρουσό στο Αγνίο. Συσσωρεύτηκε χιλιάδες ανθρώπων να την προσκυνήσουν. Πέθαιναν τότε στο Αγρίνιο 30-40 άνθρωποι καθημερινά από τη γρίπη. Τελέστηκε αγρυπνία και από την επομένη δεν ξαναπέθανε κανένα στο Αγρίνιο. Και το ίδιο έγινε στη συνέχεια και στο Μεσολόγγι. Και σήμερα μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, μεταξύ άλλων καντιλιών, είναι και δύο καντήλια, το ένα από το Αγρίνιο και το άλλο από το Μεσολόγγι, που θυμίζουν αυτό ακριβώς το θαύμα. Ήταν τάματα της τότε εποχής.
Το τάμα και του Γεωργίου Καραϊσκάκη. Έχει φτιάξει το απέξω της εικόνας, το πουκάμισο που λέμε.
Ναι. Και αναγράφεται πάνω ότι είναι δώρο του Καραϊσκάκη. Τα τρία αστέρια που είναι στην Παναγία μας είναι τα τρία παράσημα του Καραϊσκάκη, τα οποία τα δόρισε. Είχε ιδιαίτερη ευλάβεια στην Παναγία μας. Εκεί πέρασε κάποια χρόνια της ζωής του, ιδιαίτερα όταν αντιμετώπιζε το πρόβλημα της υγείας του, το οποίο έγινε καλά κάποια στιγμή, και γι' αυτό από ευγνωμοσύνη πάντα τη θεωρούσε πραγματική του μάνα.
Και να θυμηθούμε, αφού είναι και οι μέρες που γιορτάζουμε την απελευθέρωση και την επανάσταση του 1821, να θυμηθούμε και όλους αυτούς το Ράσο, το τι προσέφερε στην Ελλάδα μας, στη χώρα μας. Έτσι δεν είναι, σεβασμιότατε? Και από πού να ξεκινήσει κανείς, από τον κοσμάτων εντολό, και πού να φτάσει πλέον?
Εμείς εδώ έχουμε ένα ιδιαίτερο προνόμιο. Την εποχή της τουρκοκρατίας, επειδή εδώ υπήρχε μια σχετική, θα λέγαμε, αυτονομία, όχι απόλυτη, υπήρχε όμως μια αυτονομία, έδωσε τη δυνατότητα στην περιοχή να αναπτύξει τα γράμματα πάρα πολύ. Χαρακτηριστικές μορφές με τις σχολές του γένους ήταν ο Άγιος Ευγένιος ο Ετελός, ο Αναστάσιος ο Γόρδιος, ο Κύριλλος ο Καστανοφίλης και άλλες προσωπικότητες μεγάλες, στην πλειοψηφία τους κληρικοί. Να σας θυμίσω μόνο πως από τη σχολή των Βραγιανών της Αγίας Παρασκευής βγήκαν και δύο πατριάρχες. Δεν ήταν τυχαίο το ότι πολλοί επώνυμοι, οι οποίοι καλλιέργησαν το έδαφος ούτως ώστε να οδηγηθούμε στην Επανάσταση του 21, γιατί η Επανάσταση πολλές φορές αντιμετωπίζεται πολύ μεμονωμένα, δεν είναι κάτι που ξεφύτρωσε κάποια στιγμή. Καλλιεργήθηκε χρόνια, δεκαετίες πριν, από τα κηρύγματα του Αγίου Κοσμάτου του Ετωλού, του Αγίου Αναστασίου του Γορδίου, του Αγίου Ευγενίου του Ετωλού και πολλών ακόμα Αγίων. Έχουμε πολλούς Αγίους οι οποίοι έκαναν πορείες, μικρότερες βέβαια αυτής του Αγίου Κοσμάτου του Ετωλού, αλλά έκαναν πορείες στα χωριά, κηρύττοντας. Και δεν θέλω εδώ να αφήσω απ' έξω και τη μεγάλη προσφορά των νεομαρτύρων. Έχουμε πάνω από 10 νεομάρτυρες από την Βρετανία, οι οποίοι με τη θυσία τους καλλιεργούν, ή μάλλον θέλετε βοηθούν στο να μην ξεχνιέται ο πόθος του αγώνα για ελευθερία. Γιατί η ανάμνηση δική τους, η θυσία η δική τους έμενε στις ψυχές των ανθρώπων και περίμενε τη μέρα που αυτό θα αποδώσει καρπούς. Και αυτό ήρθε βέβαια το 1821. Δεν φτάσαμε ξαφνικά, γιατί λέγεται πολλές φορές ότι η Επανάσταση του 1921 είναι απόρρια της Γαλλικής Επαναστάσεως. Μα τι ήξερε ο άνθρωπος των χωριών, των ορεινών περιοχών, είχε το διαδίκτυο τότε να ενημερωθεί, τι ήξερε από Γαλλικές Επαναστάσεις? Και αν θα δούμε και τους σοφούς της τότε εποχής, και τον Κοραή, ακόμα και αυτόν τον Καποδίστρια, υποστήριζαν ότι ο λαός δεν είναι έτοιμος ακόμα να επαναστήσει.
Σωστά.
Άρα οι άνθρωποι των γραμμάτων δεν περίμεναν, ή αν θέλετε δεν είχαν την ελπίδα πως ο λαός έχει φτάσει σε ένα επίπεδο να επαναστατήσει. Αλλά όμως αυτός ο λαός, γαλουχημένος με άλλες αξίες, άλλες προτεραιότητες, επανάστατησε και κέρδισε αυτό που ήθελε.
Σήμερα τιμούμε το Ράσο, τιμάτε το Ράσο, με αλφαγιώτα εννοώ.
Ναι, ναι.
Πιστεύετε το τιμά το Ράσο ο Έλληνας, ο σύγχρονος Έλληνας?
Μια πονεμένη ιστορία. Στην πλειοψηφία όχι. Για το οποίο βέβαια έχουμε και εμείς ευθύνες. οι άνθρωποι που φέρουμε το Ράσο. Αλλά δυστυχώς, αν θα το δούμε σφαιρικά μέσα στην ιστορία, όλα έχουν μια περίοδο ακμής και παρακμής. Αυτή τη στιγμή η Εκκλησία είναι απαξιωμένη. Η Εκκλησία δοκιμάζεται, συκοφαντείται, παρότι προσφέρει ένα μεγάλο έργο. Πιστεύω θα περάσει αυτό. Είναι μια δοκιμασία που υφιστάμεθα, θα περάσει και θα έρθει πάλι μια εποχή που θα τιμάται όπως τιμάται και στο παρελθόν.
Διώκεται η Εκκλησία, πιστεύετε, σήμερα και το Ράσο?
Όχι με τη στενή έννοια του όρου, αλλά με μια ευρύτερη, ναι. Και θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Την περίοδο του κορονοϊού, δέστε πόσες φορές γίναμε στόχος. Για πόσες περιπτώσεις δεν θεωρήθηκε ότι η Εκκλησία φταίει. Ένα μνημόσυνο, μια κηδεία που πήγαν άνθρωποι, έγινε αιτία. Πήγε κάποιος προσκυνητής στα Ιεροσόλυμα πέρυσι τέτοιο καιρό και θεωρήθηκε ότι αυτός μετέφερε στην Πάτρα τον ιό. Την στιγμή που τα καράβια πηγαινεορχόντουσαν στην Ιταλία χωρίς κανένα μέτρο, στην Ιταλία που μαστιζόταν από την επιδημία, την πανδημία του κορονοϊού. Τα κανάλια ανέφεραν πάντα ότι η Εκκλησία φταίει. Να σας θυμίσω ότι φέτος, τις ημέρες των Θεοφανίων, δυστυχώς κανάλια μεγάλα παρουσίαζαν εικόνες προηγουμένων ετών και έλεγαν ότι να, η μέρα των Θεοφανίων πήγαν και έριξαν το Σταυρό χωρίς μάσκες και με πολύ κόσμο. Και πάρα πολλά άλλα περιστατικά που δεν θέλω και παραδείγματα να αναφέρω αυτή τη στιγμή, να μην εκμεταλλεύομαι τον χρόνο.
Την ίδια στιγμή που ο κόσμος έβγαινε στις πλατείες ή πήγαινε και έκανε διαδηλώσεις.
Ακριβώς.
Και εκεί υπήρχε έτσι μια ανοχή. Ενώ με άλλη ευκολία στοχοποιούσαν όχι μόνο τον ιερέα, αλλά και την Εκκλησία γενικότερα.
Γενικότερα.
Όπως και τη Θεία Κοινωνία, σεβασμιότατε.
Δυστυχώς εκεί είναι η κατάληξη όλων αυτών και εκεί είναι που μας τρομοκρατεί σε κάποιες περιπτώσεις για το τι μέλη γενέστε. Δεν σας κρύβω πως αυτό το διάστημα είδα ανθρώπους οι οποίοι ήταν χρόνια κοντά στην Εκκλησία με προσωπική προσπάθεια και αγώνα να προβληματίζουν και να φοβούνται μήπως τελικά κολλάει η Θεία Κοινωνία, αλλά απ' την άλλη όμως με χαρά είδα και πολλούς νέους ανθρώπους οι οποίοι βλέποντας αυτά τα παραδείγματα που φέραμε πριν πλησίασαν πολύ περισσότερο στην Εκκλησία, που πριν οι σχέσεις τους μπορούν να ήταν πολύ μικροί, και πλησίασαν ουσιαστικά, έτσι, με τη σωστή διάσταση και έννοια του όρου, πλησίασαν την Εκκλησία και δίνουν σε μας την ελπίδα για αυτό που είπα και στην αρχή, για ένα καλύτερο αύριο.
Εκμεταλλεύτηκαν, πιστεύετε, κάποιοι, και δεν ξέρω, δεν μας ενδιαφέρει ποιοι είναι αυτοί, την πανδημία για να περάσουν τα δικά τους σχέδια, σεβασμιότατε?
Αυτό είναι κανόνας. Ο Λύκος λέει στην αμπούλα, φαίνεται. Χαίρετε, συγγνώμη. Είναι κανόνας για όλες τις εκδοχές του θέματος. Δέστε μόνο τον οικονομικό παράγοντα. Πόσες επιχειρήσεις τώρα που παράγουν αντίστοιχα προϊόντα και σχετιζόμενα με το πρόβλημα έχουν θησαυρίσει? Νομίζω ο καθένας μπορεί να καταλάβει. Ναι. Κάποιοι άλλοι μπορεί να υποφέρουν να καταστρέφονται οικονομικά και κάποιοι άλλοι να θησαυρίζουν από όλη αυτή την δοκιμασία.
Είχατε δώσει μια συνέντευξη και είπατε ότι έχει ανέβει η χρήση ψυχοφαρμάκων και μάλιστα αυξάνεται η ραγδαία. Αυτό τι δηλώνει, σεβασμιότατε? Το να φεύγει, να καταλήγει ο άνθρωπος να παίρνει ψυχοφάρμακα για να γίνει καλά?
Κοιτάξτε, δηλώνει την απελπισία που έχει, το ότι δεν βλέπει πουθενά ελπίδα. Γιατί όταν ένας άνθρωπος, σας πω, και το έζησε εδώ κυρίως αυτό που σας είπα πριν στα χωριά, όταν και ο ηλικιωμένος αλλά και ο νέος κάθεται μονίμως μπροστά στην οθόνη και δεν βλέπει τίποτα άλλο όλη την ημέρα να το μιλούν για τον κορονοϊό, για τον κορονό, για αυτό, για εκείνο, για το άλλο, για το άλλο. Πανικοβάλλεται, τρομοκρατείται. Και αν δεν είναι λίγο ισχυρός χαρακτήρας, ισχυρή προσωπικότητα, διακατέχει από ανασφάλειες και φοβίες, μοιραία θα καταλήξει εκεί.
Υπάρχει λύση, πιστεύετε?
Υπάρχει πάντα
σωτηρία.
Υπάρχει λύση.
Και ποια
πάντα
είναι αυτή?
Υπάρχει λύση και πάντα υπάρχει σωτηρία, αλλά δεν έρχεται, πώς να σας πω έτσι, αυτόματα. Χρειάζεται, όπως είπαμε στην αρχή και ξεκινήσαμε, γιατί εσείς το αναφέρατε πριν, η μετάνοια, να παραδεχτώ ότι φταίω και να αγωνιστώ για το καλύτερο. Αν δεν αποδεχτούμε αυτή την αλήθεια, δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να βγούμε γρήγορα από αυτές τις δοκιμασίες, γιατί δεν είναι ο κορονοϊός μόνο, είναι πάρα πολλά άλλα. Θυμηθείτε την οικονομική κρίση που τώρα την ξεχάσαμε, θυμηθείτε το μεταναστευτικό πρόβλημα, θυμηθείτε τα προβλήματα με τη γείτονα χώρα, θυμηθείτε την κατάντια αυτή που βλέπουμε τελευταία στις τηλεοράσεις με τις κατηγορίες του ενός προς τον άλλον για θέματα ηθικά. Θυμηθείτε χίλια δυο προβλήματα τα οποία μαστίζουν την κοινωνία μας και τα οποία, αν δεν θελήσουμε εμείς να αποκαταστήσουμε, διορθώνοντάς τα, δεν θα μπορέσουμε να δούμε καλύτερες μέρες.
Υπάρχουν σχέδια επίσης για να αλλάξουμε, να φύγουμε από τη θρησκεία μας, από την πατρίδα μας. Μια παγκοσμιοποίηση που λέει ο καθένας. Να εξισλαμιστεί ενδεχομένως κάποιες φωνές, λένε η Ευρώπη και κυρίως και η Ελλάδα. Όλα αυτά τι είναι, σεβασμιότητα, πιστεύετε? Είναι σημεία των καιρών?
Όχι. Εγώ πιστεύω ότι όλα, όπως σας είπα πριν, κάνουν τον κύκλο τους. Αν κάποιος διαβάσει ιστορία και εμβαθύνει στην ιστορία, θα δει ότι αυτά τα φαινόμενα λίγο πολύ επαναλαμβάνονται με διαφορετικό ζωσμανδία, με διαφορετικό τρόπο. Περνάμε φάσεις που ισχυροποιείται το εθνικό συνέστημα στους λαούς. Περνάμε φάσεις που αυτό το συνέστημα ξεχνιέται. Mm-hmm. Λειτουργεί, αν θέλετε, μία φιλοσοφία της εποχής ισοπεδωτικά, και αυτό υπάρχει σήμερα. Για παράδειγμα, δεν υπάρχουν σύνορα. Δεν υπάρχει θρησκεία, δεν υπάρχει φίλο, δεν υπάρχει, είμαστε όλοι ένα πράγμα. Είναι μια φιλοσοφία της εποχής που εκείνο το οποίο η ιστορία έχει να διδάξει είναι πως όταν τελματώνομαι από τέτοιου είδους φιλοσοφίες αρχίζει μέσα πάλι από το λαό να δημιουργείται ένα καινούργιο πνεύμα, μια καινούργια νοοτροπία η οποία αναγεννά τους νέους ανθρώπους και δημιουργεί πάντα την ελπίδα για την αποκατάσταση όλων αυτών των λαθών.
Μάλιστα. Υπάρχει ένα δεδομένο που πιστεύουν αρκετοί και λένε ότι εν διάφτη περιπτώσει με τους γάμους των ομοφυλών ζευγαριών και ούτω καθεξής, να ονομάζουμε πατέρας και ξανά πατέρας 1, 2, 3, 4. Όλα αυτά πώς μπορούμε εμείς ως χριστιανοί να τα αντιμετωπίσουμε?
Εντάξτε, είναι σε κάτι που δεν αρμόζει στην πίστη μας, δεν υπάρχει μέσα στα κείμενά μας τα αγιογραφικά, δεν αρμόζει. Πιστεύω η αντιμετώπιση δική μας και αυτό που απορρέει από το Ευαγγέλιο, από το Λόγο του Κυρίου μας, είναι εμείς, αν θέλουμε πραγματικά να είμαστε χριστιανοί, πρέπει να είμαστε σωστά πρότυπα, να είμαστε το κερί που θα φωτίσει το σκοτάδι, να είμαστε οι άνθρωποι που θα λειτουργούμε για κάποιους άλλους ως παραδείγματα ζωής και θα αφήσουμε τα πράγματα από μόνα τους να πορευτούν, γιατί οι επαναστάσεις σε πολύ λίγες περιπτώσεις έφεραν θετικό αποτέλεσμα. Χρειάζεται υπομονή, αγώνας, άσκηση, μετάνοια όπως είπατε πριν, και ο Θεός θα οικονομήσει τα πράγματα και μέσα από αυτό τον λαό θα μπορέσει να δώσει πραγματικούς ηγέτες. Διάβαζα, δεν λέω σε ποια εφημερίδα, κάποια στιγμή πριν από χρόνια, όχι πολλά χρόνια, λίγα, 4-5 χρόνια, mm-hmm. το πολύ δεν είναι παραπάνω, και έλεγε ότι πριν από κάποιες δεκαετίες στη Βουλή υπήρχαν 20 ενδυνάμει πρωθυπουργοί και ανέφερε προσωπικότητες. Τον Παναγιώτη, τον Κανελόπουλο, mm-hmm. τον Κύρκο, τον Κωστή, τον Στεφανόπουλο. Ανέφερε προσωπικότητες της τότε εποχής. Οι οποίοι όντως ήταν ρήτορες, ήταν προσωπικότητες. Και έλεγε, σήμερα τι υπάρχει?
Ασύγκριτα τα μεγέθη, προφανώς.
Ασύγκριτα, ακριβώς. Βλέπουμε όμως ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι πολιτικοί των προηγουμένων εποχών, βγήκαν από μια μικρασιατική καταστροφή, από ένα δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, από έναν εμφύλιο, και ασχέτως του που ανήκαν ιδεολογικά, κομματικά, είχαν ένα όνειρο για τον τόπο, για την πατρίδα.
Αναφερθήκατε πριν λίγο. Με συγχωρείτε, θέλετε να συνεχίσετε?
Στην πορεία, οι επόμενες γενιές δυστυχώς δεν είχαν τέτοια ρίσματα. Το κίνητρο και το κριτήριο ήταν τελείως διαφορετικό, να μην το καυτηριάσω περισσότερο. Mm-hmm. Και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Παλιά έλεγε κάποιος, έμπλεξα με την πολιτική, υπήρχε η ρίση, θα φάει την περιουσία του. Mm-hmm. Θα καταστραφεί οικονομικά. Σήμερα ισχύει το τελείως αντίθετο. Αυτό όμως πιστεύω, το οποίο οδηγεί σε όλα αυτά τα φαινόμενα που περιγράψαμε πριν, θα δημιουργήσει μέσα από το λαό πάλι την ανάγκη για κάτι καλύτερο. Και έτσι θα αναγεννηθούμε.
Υπάρχει πρόβλημα γενικώς και πράγματα που δεν κάνουμε που μας λέει η Εκκλησία μας. Δηλαδή είμαστε ελέμαργοι, υπερκαταναλωτές. Όλα αυτά. Παλιότερα, όπως λέγατε και εσείς, στα χωριά με τα λίγα ζούσε ο κόσμος και ήταν ευτυχισμένος.
Σίγουρα είναι και αυτό. Είναι αποτέλεσμα της τεχνολογίας που είπαμε πριν και του δίθεν πολιτισμού. Ο άνθρωπος ο σημερινός καλλιεργήθηκε αυτό, αν θέλετε, τις προηγούμενες δεκαετίες. Έχει μόνο δικαιώματα και ποτέ υποχρεώσεις. Στόχο του έχει πώς να ικανοποιεί τον εαυτό του σε όλες τις μορφές και τις πτυχές της ζωής του. Δεν μπορεί, δέστε να πω ένα απλό παράδειγμα. Σήμερα κυκλοφορούμε όλοι και έχουμε στην τσάντα μας, στο αυτοκίνητό μας, ένα μπουκαλάκι νερό, γιατί αν διψάσουμε θέλουμε αμέσως να πιούμε νερό. Mm-hmm. Πριν από χρόνια που δεν υπήρχαν ούτε καν βρύσες στα σπίτια, ο άνθρωπος έπρεπε να περπατήσει, να πορευτεί μια και δύο και τρεις, πέντε ώρες για να πιει νερό. Απλά παραδείγματα που δείχνουν όμως την αλλαγή φιλοσοφίας. Ο σημερινός άνθρωπος δεν μπορεί να περιμένει. Απαιτεί, χιονίζει. Ένα παράδειγμα που το έχω βιώσει πάρα πολλές φορές. Χιονίζει και απαιτεί να περάσει ο Δήμος να του καθαρίσει το πεζοδρόμιο έξω από την πόρτα του. Δεν βγαίνει να καθαρίσει γιατί έχει καλλιεργηθεί αυτή, το ότι σε εγώ σε ψηφίζω, εγώ σε στηρίζω και εσύ έχεις υποχρέωση να μου παρέχεις τα πάντα. Θα έρθεις και έξω από την πόρτα μου να μου καθαρίσεις.
Ενώ και τα πράγματα πώς είναι σεβασμιότατε τώρα και στην περιοχή με τα χιόνια, κάθε χρόνο το γνωρίζετε πολύ καλά πώς είναι η κατάσταση, έτσι δεν είναι?
Εντάξτε, εμείς δεν έχουμε τα προβλήματα των Αθηνών. Mm-hmm. Εδώ υπάρχει, αν θέλετε, η υποδομή, επειδή κάθε χρόνο σχεδόν χιονίζει και όχι λίγο. Δρόμοι δεν κλείνουν, το ρεύμα δεν κόπηκε, γιατί είναι συχνό το φαινόμενο. Οπότε, μόλις θα ενημερωθούν από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι αναμένεται πολύ χιόνι, τα μηχανήματα θα βγουν στους δρόμους, θα πέσει το αλάτι, θα προετοιμαστούμε και εδώ και στα χωριά, γιατί υπάρχει εμπειρία και δεν υπάρχει πρόβλημα. Σε εσάς, στο κέντρο, επειδή δεν υπήρχε εμπειρία, έπεσε ένα χιόνι και κατέρευσε όλο το σύστημα.
Ακριβώς. Φίλε ακροατές, επανήλθαμε λοιπόν στην εκπομπή μας στις Ορθόδοξες Διαδρομές, εδώ στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Μαζί μας σήμερα στην εκπομπή είναι ο Μητροπολίτης Καρπενησίου, κύριος Γεώργιος. Αναφερθήκατε πριν λίγη ώρα που με συζητούσαμε, σεβασμιότατε, στον μακαριστό σεβασμιότατο Μητροπολίτη τον Παύλο τον Σιατίστη. Θέλω να πείτε δύο λόγια για αυτόν τον και τον Μητροπολίτη, αν μπορείτε.
Ένας δυναμικός, ασυμβίβαστος άνθρωπος, επειδή τον έζησα από μικρό παιδί, γονείς μας να σκεφτείτε ήταν φίλοι, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν υποχωρούσε και μέλημά του, μοναδικό μέλημα ήταν το πώς θα προσφέρει. Δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν ήταν στη Βόρεια Εύβοια, σαν ιεροκήρυκα, σαν ιερέας, είχε πάρει παιδιά άρρωστα να τα μεταφέρει στην Αγγλία για παράδειγμα, για επέμβαση χειρουργική, γιατί στην Ελλάδα δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημά τους, χωρίς να ξέρει ούτε τα στοιχειώδη αγγλικά. Είχε το τόλμημα όμως και κάποτε είχε φτάσει και στην Ταϊάννα ακόμα να ζητήσει τη βοήθειά της και όντως τον βοήθησε για κάποιο παιδάκι από την περιοχή. Μπορούσε για παράδειγμα απόψε να έχει αγρυπνία κάπου, αύριο το πρωί να πάρει το αεροπλάνο να πάει στην Κύπρο για μια ομιλία και την επόμενη μέρα να είναι στη σύνοδο στην Αθήνα γιατί θα είχαμε σύνοδο. Ένας αεκίνητος άνθρωπος, ένας άνθρωπος παρότι με την καλή έννοια τον παρατηρούσαμε, πρόσεξε, είχε ζάχαρο, είχε προβλήματα, δεν με ενδιαφέρει, έλεγε, εγώ έτσι έμαθα, έτσι θα πορευτώ και όσο ζήσω.
Το βασικό του θέμα στο μυαλό του προφανώς ήταν η αγάπη για τον συνάνθρωπο.
Η αγάπη και η προσφορά, έτσι.
Και ο Θεός.
Έτσι, έτσι.
Σεβασμιότατε, εσείς είσαστε, προέρχεστε από ιερατική οικογένεια?
Όχι. Δεν είχα σχέση, όχι.
Πώς μπήκατε?
Ναι. Ήμουν δάσκαλος, εργάστηκα σαν δάσκαλος. Κοιτάξτε, η μάνα μας από μικρά παιδιά μας σώθησε στην εκκλησία και αργότερα, δεν θα πω από μικρός, παρότι στην εκκλησία πηγαίναμε από μικρά παιδιά, ας το πούμε έτσι, η επιθυμία αυτή ήρθε πολύ αργά. Εργάστηκα ως δάσκαλος, συγχρόνως είχα τελειώσει τη θεολογική σχολή και μετά ήρθε αυτή. Η ζωή του καθενός είναι ένα παζλ που αν συνθέσουμε διάφορα κομμάτια φτάνει εκεί που είμαστε τώρα.
Στη χειροτονία σας στον Άγιο Διονύσιο εδώ στην Αθήνα, στον Αραπαγίτη, σας είχε πει μεταξύ άλλων ο μακαριότατος, ο κύριος Ιερώνυμος, στο λόγο του, είτε θα είσαι λυπημένος, είτε θα χαίρεσαι, είτε θα σε χειροκροτούν, είτε θα σε συκοφαντούν, η διακονία σου θα είναι εμπνευσμένη πάντοτε από το θυσιαστήριο του Κυρίου. Και αυτό όμως για εσάς είναι τεράστιο θέμα, έτσι δεν είναι, στη ζωή σας?
Μα αυτό είναι το α και το μέ για κάθε κληρικό. Αν πάψει η Αγία Τράπεζα το θυσιαστήριο να είναι για εκείνον το πρώτο στο σημείο αναφοράς, έχει χάσει τον προσανατολισμό του.
Σήμερα βλέπετε ο κόσμος, αυτό που λέγαμε και πριν με το Ράσο, εντάξει υπάρχει και ο κόσμος που τον αγαπάει, αλλά να το συκοφαντεί, είναι δοκιμασία αυτή, πιστεύετε?
Είναι δοκιμασία μεγάλη, γιατί προσπαθείς να βοηθήσεις τον άλλον ο οποίος μπορεί να σε κατηγορεί και εκεί να μπορέσεις να ξεπεράσεις τον εαυτό σου, να πεις δεν πειράζει, εγώ πρέπει να το κάνω για το καλό του, ας με κατηγορεί, ας με αδικεί. Είναι σκληρό, δεν είναι εύκολο, μην ξεγελιόμαστε.
Σωστά, έχετε δίκιο. Είναι δύσκολο και είναι, όπως λέτε, σκληρό. Γίνατε εσείς, μπήκατε στην ιεροσύνη και μετά στην αρχιεροσύνη. Εμπνέετε κόσμο όμως και εσείς ως κληρικός σεβασμιότατε, έτσι δεν είναι? Δεν εμπνέετε έστω και οι νέοι και οποιοδήποτε από έναν κληρικό, από έναν αρχιερέα?
Σίγουρα. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά η έμπνευση το ζητούμε αν είναι προς θετική κατεύθυνση ή προς αρνητική. Αυτό είναι που μετράει. Σίγουρα εμπνέουμε. Έτσι, και προσπαθούμε. Τώρα ο καθένας μας ό,τι μπορεί προσφέρει.
Πριν μιλάγαμε για τη Θεία Κοινωνία, Αρκετοί ιερείς για χρόνια κοινωνούσαν ανθρώπους αρρώστους. Δεν δημιουργούνται, δεν είναι κανένα πρόβλημα σε κανέναν ιερέα. Γιατί εκεί ο κόσμος κυνηγάει την Θεία Ευχαριστία και τη Θεία Κοινωνία, σεβασμιότατα?
Κοιτάξτε, γιατί είναι η απτή απόδειξη της αλήθειας. Ο Κύριος, όταν ρωτήθηκε από τον Πιλάτο τι είναι η αλήθεια, είπε: Εγώ είμαι η αλήθεια. Δεν είπε: Η αλήθεια είναι αυτό, αυτό, αυτό. Είναι ο μοναδικός άνθρωπος πάνω στη γη που είπε: Εγώ είμαι η αλήθεια. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή βάλετε η αλήθεια. Βάλετε ο Ιησού Χριστός. Και η Θεία Κοινωνία, μέσω της οποίας αποδεικνύεται το ποια είναι η αλήθεια, βάλετε αυτή τη στιγμή. Γιατί είναι απόδειξη, τρανή απόδειξη, το ότι μέσα στη Θεία Κοινωνία δεν υπάρχει ψωμί και κρασί. Εγώ που καταλύω στο τέλος και κάθε ιερέας που καταλύει στο τέλος θα έπρεπε να έχουμε νοσήσει, ίσως και να μην ζούσαμε πολλά χρόνια από τις πολλές αρρώστιες που θα ακολούσαν τους ασθενείς. Ειδικά παραμονές Χριστουγέννων, μεγάλη εβδομάδα, Πάσχα, κοινωνούμε χιλιάδες ανθρώπων. Θα έπρεπε να είχαμε νοσήσει πάρα πολλές φορές. Δεν συνέβη αυτό και δεν συμβαίνει αυτό.
Η νεολαία πώς μπορεί να πλησιάσει την Εκκλησία ή πώς η Εκκλησία μπορεί να πλησιάσει την νεολαία, σεβασμιότατα?
Είναι ένα δύσκολο κομμάτι αυτό, πολύ δύσκολο κομμάτι, γιατί έχουμε χάσει τη δυνατότητα επικοινωνίας. Και το λέω αυτό έχοντας γνώση των πραγμάτων, γιατί σας είπα ως δάσκαλος και στη συνέχεια προσπαθώντας να έχω καλή σχέση όσο γίνεται με τους νέους ανθρώπους, είδα ακριβώς αυτό το στοιχείο. Τα παιδιά έχουν απομακρυνθεί, όχι γιατί φταίνε τα ίδια, γιατί απομακρύνθηκαν πριν οι γονείς τους. Δεν είναι κακά παιδιά, είναι πολύ καλά παιδιά. Μπορώ να σας πω με πλήρη βεβαιότητα ότι είναι πολύ καλύτερα από ότι ήμασταν εμείς στη δική τους ηλικία, αλλά δεν έχουν τέτοια ερεθίσματα. Δεν έχουν προβληματισμούς. Ρωτούσα αυτές τις μέρες παιδιά του λυκείου. Έλεγα, συζητάτε κοινωνικά θέματα, ιδεολογικά, πολιτικά, θρησκευτικά μεταξύ σας? Και απάντησαν όχι, δεν μας απασχολούν αυτά. Κάτι που εμάς μας βασάνιζε και πολλές φορές συγκρουόμασταν κιόλα στα διαλύματα συζητώντας τέτοια θέματα. Ήταν βέβαια μια άλλη εποχή, η μεταπολίτευση τότε, με προβληματισμούς πολλούς, αλλά βλέπετε τα παιδιά του σήμερα δεν φταίνε για το ότι είναι μακριά από την Εκκλησία. Και εκεί τώρα έγινε στη δική μας προσπάθεια το πόσο θα μπορέσουμε να έρθουμε κοντά μας.
Παίζει ρόλο και η οικογένεια, σεβασμιότατε, στην διαμόρφωση της προσωπικότητας του νέου.
Αλλά παίζουμε ρόλο και εμείς, γιατί θα σας πω κάτι. Πολλές φορές παίρνουμε ερεθίσματα από ανθρώπους που δεν είναι κοντά στην Εκκλησία. Κάποιος μου είπε κάτι πολύ σωστό. Έχετε χάσει τον προσανατολισμό σας, μου λέει. Εγώ είμαι χριστιανός του Πάσχα. Πάω στην Εκκλησία κάθε Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή και Ανάσταση. Άλλη σχέση δεν έχω. Γιατί μου αρέσει, μου λέει, το σήμερον κρεμάται επί ξύλου, το η ζωή εν τάφο και το Χριστός Ανέστη. Και μόλις γίνει η Ανάσταση φεύγω. Αλλά μου λέει, έχετε χάσει τον προσανατολισμό σας. Θεωρούμε σήμερα, προσέξτε, ένα λεπτό σημείο. Καλό κληρικό, καλή Μητρόπολη, καλό μοναστήρι, εκείνο που μπορεί να ασκεί έργο κοινωνικό, φιλανθρωπικό, ιεραποστολικό, δεν ξέρω τι άλλο. Καλά όλα αυτά. Αλλά το πρώτο σου είναι το πνευματικό έργο. Και αυτό μου είπε ο άνθρωπος. Μου λέει, όσο χτυπάει η καμπάνα, όσο ιερέας καταφέρει στο θυσιαστήριο, κάνει τις ακολουθίες του πρωί, απόγευμα, πρωί με βράδυ, λειτουργεί τακτικά, προσεύχεται για τον κόσμο, μη φοβάστε. Θα έρθει πάλι η καλή εποχή. Όσο πιστεύετε ότι με άλλους τρόπους, παράδειγμα με ένα ίντερνετ καφέ, με χορευτικά, με οτιδήποτε, θα φέρετε τα παιδιά κοντά σας, θα είστε πάντα δεύτεροι, γιατί αυτό μου λέει ο άνθρωπος εκείνος, δεν θέλω να πω ποιος, θα το έχει κάνει πριν από εσάς ένας σύλλογος, ένας φορέας άλλος, ο Δήμος, δεν ξέρω, θα είστε δεύτεροι. Πρέπει να πλησιάσετε τα παιδιά με αγάπη, όχι τονίζοντας τα προβλήματά τους, τα λάθη τους, αλλά να σταθείτε δίπλα τους και θα έρθει η στιγμή που εκείνα θα σας πλησιάσουν. Είδα, λειτουργήσαν πέρυσι, το 19, το 20 δυστυχώς, για πρώτη φορά εδώ στην περιοχή μας κατασκηνώσεις Μητροπόλεως. Είχα το δισταγμό, το φόβο, πρώτη φορά αν τι θα γίνει, θα πάει καλά, πήγε πολύ καλά και από εκεί και μετά έβλεπα παιδάκια, ας πούμε, που ερχόντουσαν, ενώ πριν δεν με πλησίαζαν, ερχόντουσαν να πάρουν ευχή, να πάρουν αγκαλιά και σκέφτηκα πόσο μπορεί 10 μέρες, 15, να μιλήσω στην ψυχή ενός παιδιού στα 10-15 χρόνια ηλικίας. Τέτοιες κινήσεις, αλλά με διάθεση αγάπης και προσφοράς, βρίσκουν απήχηση. Ό,τι γίνεται μόνο για να κάνουμε έργο κοινωνικό, να προβληθεί, πιστεύοντας ότι έτσι καταξιωνόμαστε στην κοινωνία και στα μάτια των ανθρώπων, αυτό δεν θα πετύχει.
Γι' αυτό το ρώτησα και μου το αναπτύξατε στην απάντησή σας στο θέμα αυτό της νεολαίας, γιατί είναι βασικό εικάζω θέμα για την Εκκλησία. Οι νέοι, έτσι δεν είναι, σεβασμιότατα?
Φυσικότατα, είναι το μέλλον του τόπου, της κοινωνίας, της ανθρωπότητας. Εμείς περνάμε σιγά σιγά, φεύγουμε.
Έρχονται οι νέοι μετά, έρχονται έτσι, τα παιδιά μας, τα εγγόνια, οτιδήποτε. Η εξομολόγηση είναι ένα θέμα που μπορεί να συζητήσετε μαζί με τα παιδιά? Είναι θέμα που δεν το θέλουν να το δουν προς το παρόν? Είναι ένας λόγος που δεν μπαίνουν στην Εκκλησία, πιστεύετε?
Όχι, κοιτάξτε, τα παιδιά δεν έχουν αυτόν τον προβληματισμό. Εκείνο το πρόβλημα, γιατί κανείς δεν τους ενέπνευσε κάτι. Θυμάμαι τι προβλήματα υπήρχαν όταν σαν ιερέας, όχι πολλές φορές, αλλά όταν το επέτρεπαν οι συνθήκες, πήγαινα σε σχολεία, σε γυμνάσιο, ηλίκιο, δεν λέω σε δημοτικό, για εξομολόγηση, υπήρχαν περιπτώσεις συγκλονιστικές. Και καταλάβαινα τι ανάγκες έχουν τα παιδιά και πόσο εγκατελειμμένα είναι και από την πλευρά μας και από τις οικογένειές τους βέβαια σε αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Τα παιδιά τα έχουμε δει σήμερα, η πολιτεία αισθάνεται το παιδί ένα κομπιούτερ, ένα σκληρός δίσκος που εγώ θα πρέπει να του φορτώσω γνώσεις. Δεν βλέπει τίποτα άλλο και αυτό είναι το μεγάλο λάθος.
Και είναι μεγάλη ευθύνη μας οι νέοι πλέον, έτσι δεν είναι?
Φυσικά, φυσικά. Μεγάλη ευθύνη, γιατί σας λέω, είναι το αύριο.
Πάντως υπάρχει αυτό, σας βλέπω αισιόδοξο και σας ακούω πάντως. Υπάρχει φως στο τούνελ, σεβασμιότατε?
Υπάρχει, υπάρχει. Δεν μπορεί να μην υπάρχει. Δεν γίνεται.
Αφού
φως, ναι, ναι, θα υπάρχει το
έχουμε
φως.
Την ελπίδα μας βεβαίως στο Χριστό πάνω απ' όλα και στην Παναγία και στους Αγίους μας. Τι άλλα προβλήματα αντιμετωπίζετε εκεί στη Μητρόπολη, σεβασμιότατε, αν υπάρχουν?
Προβλήματα, σας είπα, πάντα υπάρχουν. Το κυριότερο είναι το ότι φθήνουμε πληθυσμιακά. Το οικονομικό, να το πω, όσο και αν ακούγεται βαρύ και θα πούν κάποιοι παπάδες για λεφτά μιλάνε, εμείς αυτή τη στιγμή, δηλαδή το πετρέλαιο μας το έβαλε στη Μητρόπολη, το μοναστήρι, ρεύμα, περιμένω κάποιους από Αμερική να μου στείλουν για να πληρώσω. Δεν μπορώ πια να ζητάω από τις συνορίες που είναι κλειστές.
Και γιατί οι οποίες δεν έχουν πιστούς μέσα για να αφήσουν τον οβολό τους.
Να ρίξουν τον οβολό, δεν μπορώ να ζητώ χρήματα. Η προσφορά τους είναι πολύ ελάχιστη. Έχουμε σταματήσει κάποιες δραστηριότητες. Ξεκινήσαμε να κάνουμε κάποιες δραστηριότητες σαν Μητρόπολη, κάποια εργαστήρια υφαντικής, ξυλογλυπτικής, ψηφιδωτού. Τα έχουμε σταματήσει. Η σχολή Βυζαντινής Μουσικής σταμάτησε. Τώρα μόνο η πολυτουργία, ένα εργαστήριο συντήρησης εικόνων που έχουμε δημιουργήσει. Δεν μπορούμε δυστυχώς να κάνουμε αυτά που είχαμε προγραμματίσει και αν θέλετε και ονειρευτεί. Είναι πάρα πολλά εκείνα που θα θέλαμε, δεν είναι εφικτό όμως. Μένουν, δεν πειράζει, ο Θεός θα δώσει. Αν θέλει, κάποια στιγμή θα προχωρήσουν.
Είναι μεγάλη δοκιμασία αυτή που περνάμε, σεβασμιότατε, νομίζω, έτσι?
Είναι σίγουρα, γιατί δοκιμάζονται οι σχέσεις των ανθρώπων, η εμπιστοσύνη του ανθρώπου στον συνάνθρωπο. Και σας είπα, εδώ επειδή η κοινωνία μας είναι ιδιόμορφη, όταν θα βγούμε από το πρόβλημα, οι μισές επιχειρήσεις θα έχουν κλείσει και θα υπάρχουν πολλοί άνθρωποι χωρίς δουλειά. Και τα προβλήματα θα γίνουν πολύ πιο έντονα. Θυμάμαι, επειδή τις ημέρες των Χριστουγέννων υπάρχουν κάποιοι να είναι καλά οι άνθρωποι και από εδώ και από Αθήνα μας προσφέρουν αρκετά πράγματα, πολλά μπορώ να πω, και τα μοιράζαμε επειδή ήταν πολλά και ελεύθερα, χωρίς να ελέγχομαι αν θέλετε για το αν υπάρχει πραγματική ανάγκη. Ερχόντουσαν και άνθρωποι που θεωρητικά δεν είχαν πρόβλημα, αλλά στην πραγματικότητα έχουν όμως. Και πονάει αυτό να βλέπεις οικογενειάρχες με 2-3 παιδιά. Δηλαδή έχουν παιδιά από εδώ που σπουδάζουν και η οικογένεια δεν έχει δυνατότητα να τους παρέχει ούτε 50 ευρώ το μήνα.
Δύσκολα.
Στα χωριά πια, αν δεν υπάρχουν μεροκάματα, κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις.
Παίρνουν τη Μητρόπολη, είσαστε κοντά τους εκεί, τα γνωρίζετε τα προβλήματα τους, έτσι δεν είναι?
Ο κόσμος είναι λίγος, mm-hmm. δεν είναι. Ο πληθυσμός είναι μικρός, γνωρίζουμε τον κόσμο, προσπαθούμε να τον γνωρίζουμε, mm-hmm. να γνωρίζουμε τα προβλήματά τους και ό,τι μπορούμε και όσο μπορούμε να βοηθούμε.
Βλέπετε κόσμο, έτσι ανθρώπους μοναχικούς ή να ζουν στη μοναξιά τους?
Υπάρχουν πολλοί εδώ, υπάρχουν πολλοί. Σας είπα, είναι ιδιόμορφες οι συνθήκες, υπάρχουν πολλοί.
Mm-hmm. Οι οποίοι δεν θέλουν και ενδεχομένως κάποια βοήθεια ή να βοηθήσετε ως Μητρόπολη?
Κοιτάξτε, αλλού το πρόβλημα μπορεί να είναι οικονομικό, mm-hmm. αλλού ψυχολογικό.
Σωστά.
Πάρα πολλά. Πριν από λίγη, πριν να πάρετε λίγα λεπτά πριν, με πήρε κάποιος, ήθελε μια βοήθεια για το δικηγόρο, γιατί έχει ένα πρόβλημα και πρέπει να το αντιμετωπίσει. Όντως, δεν πρόβλημα, υπαρκτό δεν είναι.
Σωστά. Να καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει ότι η Μητροπόλης, ο κόσμος παίρνει τηλέφωνα για να ζητήσει οποιαδήποτε βοήθεια είναι αυτή, από πνευματική, σφύσεως, οικονομική, λόγους παρηγοριάς, λόγια αγάπης, έτσι δεν είναι?
Μα φυσικά είναι, τον περισσότερο χρόνο, σας πω, όταν αφιερώνουμε σε τέτοια. Αν έρθετε κάτι στο γραφείο, ναι, καλά τώρα με την κακοκαιρία, όταν έχει κακοκαιρία, όχι, αλλά τον υπόλοιπο καιρό, θα δείτε ότι αυτοί που περνούν είναι στην πλειοψηφία άνθρωποι που κάτι θέλουν. Και δεν είναι μόνο χρήματα. Υπάρχει αυτό. Αλλά άνθρωποι με πολύπλευρα προβλήματα.
Τους ακούτε, μπορείτε να θυμηθείτε λίγο πράγματα, κάποιους ανθρώπους έτσι που σας έκαναν εντύπωση. Τι ζητάνε κάποιοι για λόγια αγάπης, ας πούμε, που τους λέτε?
Εντάξτε, αυτό είναι το κυριότερο. Πολλοί άνθρωποι θέλουν απλά να τους ακούσει κάποιος, να αισθανθούν ότι υπάρχει κάποιος που δέχεται, μας δέχεται τη στιγμή που η κοινωνία τους απορρίπτει και μας ακούει. Πέρα από εκεί βέβαια είναι τα προβλήματα, όπως σας είπα, πάρα πολλά. Δηλαδή πολλές περιπτώσεις που έρχονται οι άνθρωποι ζητώντας δουλειά και σου λέει ό,τι να είναι αμεροκάματο. Έτσι. Προβλήματα σε οικογένειες, προβλήματα με τα παιδιά, προβλήματα υγείας τα οποία είναι πολύ έντονα. Συνεχές το πρόβλημα αυτό. Καρκίνος από εδώ, καρδιά από εκεί. Είναι πάρα πολλά. Δυστυχώς προβλήματα που πονούν, που παλιότερα βέβαια υπήρχαν, αλλά δεν ήταν ίσως τόσο πολύ διωγγωμένα.
Και κλείνοντας σε λίγη ώρα τη συνέντευξη αυτή, Σεβασμιώτατε, θέλω να πούμε δύο λόγια για την Παναγία, την Προυσιώτισσα, για τα θαύματα της. Δύο-τρία λόγια έτσι, για να πάρουμε και εμείς δύναμη σήμερα που την έχουμε ανάγκη από την Παναγία μας.
Πιστεύω ότι αν έρθει κάποιος και σταθεί μπροστά της, θα πάρει απάντηση σε πολλά προβλήματα. Θα γλυκάνει η ψυχή του. Είναι αισθητή η παρουσία της. Αυτό το ζει κανείς, γι' αυτό βλέπετε και άνθρωποι οι οποίοι έρχονται για πρώτη φορά, μετά βάζουν στόχο της ζωής τους κάθε χρόνο να κάνουν μια επίσκεψη προσκυνηματική στην Παναγία μας. Είναι πολύ αισθητή, ξαναλέω, η παρουσία της Παναγίας μας. Η περιοχή ζει από την Παναγία, να το πούμε και αυτό. Τα θαύματα που γίνονται είναι πάρα πολλά.
Θυμάστε κάποια τελευταία που σας έχουν πει?
Τι σας είπα, περιπτώσεις ασθενών που θεραπεύονται, είναι συχνό το φαινόμενο. Έχει πάει μάνα να προσευχηθεί για το πρόβλημα του παιδιού, γονιπετής και τέτοια, και μέχρι να φεύγει και σε λίγο ξαναγυρίζει πίσω με κλάματα και χαμόγελα, γιατί την έχουν ειδοποιήσει τηλεφωνικά ότι αποκαταστάθηκε το πρόβλημα, το παιδί κινδύνευε στο χειρουργείο και τελικά πήγαν όλα καλά και την έχουν ειδοποιήσει, γιατί η μάνα δεν πήγε στο χειρουργείο, προτίμησε την ώρα της επεμβάσεως να είναι στο μοναστήρι, στην Παναγία. Και πριν να φύγει, η Παναγία έχει κάνει το θαύμα της. Γιατί βλέπετε πολλές φορές ομολογούν οι γιατροί που εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε, από εδώ και πέρα όμως ό,τι πει ο Θεός, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Και εκεί είναι αισθητή η παρουσία του Θεού, όταν ισχύει αυτό που λέει η Γραφή, ο Θεός όπου βούλεται νικάται φύσεως τάξης. Η φύση, η επιστήμη φτάνει μέχρι ενός σημείου. Από εκεί πέρα έρχεται η Παναγία, ο Χριστός μας και λέει εδώ, τώρα έχω εγώ όλο το λόγο και εγώ θα θεραπεύσω αυτόν που εσείς θεωρείτε καταδικασμένο.
Τα μοναστήρια μας παραμένουν και σήμερα, Σεβασμιώτατε, προπύργια, έτσι, πνευματικά έτσι, και ελπίδα κυρίως.
Έτσι ακριβώς.
Έτσι δεν είναι?
Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι καταφύγιο των ανθρώπων, των πονεμένων ανθρώπων. Και σας λέω, αν είχατε το χρόνο να πάτε, όχι τώρα το χειμώνα, το καλοκαίρι όμως, να κάτσετε μια-δυο μέρες στην Παναγία και απλά να παρακολουθείτε και να συνομιλήσετε με κάποιους προσκυνητές, θα δείτε αυτά που σας λέω.
Κλείνοντας, πώς μπορούμε να βιώσουμε τη Σαρακοστή που έρχεται μπροστά μας, Σεβασμιότατα, και πώς μπορούμε να φτάσουμε κι εμείς αυτό το τοποθούμενο στον Παράδεισο?
Βασικό στοιχείο, να το πω, είναι συμμετέχοντας στις όμορφες ακολουθίες της Μεγάλης της Σαρακοστής, το μεγάλο απόδειπνο, τις προγιασμένες, τους χαιρετισμούς, γενικότερα τις θείες λειτουργίες και κατανυχτικούς εσπερινούς, και προσπαθώντας βέβαια με τον αγώνα τον πνευματικό, την νηστεία, αλλά την νηστεία όχι μόνο στις τροφές, αλλά και την πνευματική νηστεία, να καθαρίσουμε κάτι από μέσα μας, για να μπορέσουμε έτσι να δούμε περισσότερο την αλήθεια και το Χριστό και το φως.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σεβασμιώτατε.
Να είστε καλά.
Να εύχεστε και να προσεύχεστε και για μας.
Και εσείς ό,τι μπορείτε με τον καλό λόγο, από τη στιγμή που ο Θεός σας έδωσε τη δυνατότητα να έχετε ένα μικρόφωνο στο χέρι και να λέτε τον καλό λόγο, αυτό να το κάνετε πάντα. Ευχαριστώ κι εγώ.
Καλή Σαρακοστή και καλή δύναμη.
Υγεία, κάθε καλό σας εύχομαι. Να είστε καλά.
Την ευχή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Χαίρετε,
χαρά. Ακούσατε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στη φροντίδα του ήχου ήταν ο Κώστας Ταλιαδόρος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα.
Της Ελλάδος απάσης συμπροϊστάσε πρόμαχος και τερατούργος. εξαισίων τι εκπρούσεις εικόνη σου. Πανάχραντε Παρθένε Μαρία και γαρφωτίζεις εν τάχει τους τυφλούς. Δινούστε απελόγνης δαίμονας και παραλύτους δε συσφίγγεις αγαθή. Κρυμνώντε σώζεις και πάσης βλάβης τους ύπρος τρέχοντας. Δόξα το σώα σπόρο το κετό, δόξα το σε θαυμαστός αντί, δόξα το ενεργούντι δια σου τι αυτά πέρατα. Ασπασόμεθα ευλαβώς βρίουσαν παντίον νόσων και πάσης βλάβης. Ρώσιν δαψιλεστότην και χάριν αθώνων. Σφαίρας ουρανίους φωταγωγής αχράντο οικήσει την υδρόγειον δε βολές αρήτων θαυμάτων αυγάζεις όθεν πίστη. Πάντες σε προσκυνούμεν ο πλουσιώτησα. Τυφλίστην ανάβλεψη και κοφής την ευικοίαν και αλάλης λύσιν γλωσσών νέμις Θεωτό και πιστό σου δεωμένης βαβέσων θαυμασίων κόρη μητράν ανδρέ. Ιδωρ ανεπίγασας θαυμαστός εκ πέτρας ανήκμου Θεωτό και τη Σιμωνή εξού οι ποιόντες ιδίτητος πληρούνται Χριστόν υμνολογούντες και σε δοξάζον. Άσε των αγγέλων εστρατιέ, πρόδρομε Κυρίου Αποστόλων οι δωδεκάς, οι Άγιοι πάντες μετά της Ima.